Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Uwganlar Türkmenistanyň Uwganystan bilen seretdeşýän sebitlerini mal bakmak, gödegçiliksiz aw awlamak we ýawyn agaçlaryň miweleri toplamak ýaly hojuruk işleri bilen meşgullanýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri Meteo jurnal neşriniň Emel Hemra suratlaryny salgylanyp 10-njy martda habar berdi. Satellit suratlary Türkmenistan Uwganystan araçagynyň türkmen tarapynyň serhet gödegçilik zoologynyň tutýan meýdany müňlü 4.4 kilometre barabar bolan bir taraf zoologun uwganlar tarapından peýdalanylýanyny görkezýär. Meteo jurnal neşri Emel Hemra suratlaryny salgylanyp Uwganystanlaryň bu zoologa erkin girýänliklerini we esasan mal bakýanlyklaryny habar berýär. Suratlarda asmandan düşürilen goýun geçip sürülerini suratlaryny, şeýle-de serhet ýakalardaky ot örtüginiň arata pawdyny görmek bolýar. Bir taraf zoologun Türkmenistan tarapynyň ot örtügi bilen serhetdäki injener tehniki ulgamlaryň Uwgan alkymyndaky ot örtügi deňeşdirilýän ýiti arata pawdy synasy bolýar. Görnüşünün mal baklayan yerlerde injener tehniki kuruluşların alkımını o törtüğü tas yok dünyalı deyip Meteo Jurnal yadiyar. Bu olsa Türkmen serhetçilerin esasan uğanların öz injener tehniki linyalarını kesip geçmezliğini esevan ediyanıklarına şayiatlık ediyar. Terhedin özü olsa iyi şüdünü qoroqsuz galiyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yadiyar. Uwganlar Türkmen şäheriniň diňe bir seýrek ilatly çet sebitlerine däl hem Ferhedabat ýaly guru ilatly yerleriň goloýuna hem aktiw hojuluk işlerini alyp barýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy Meteo jurnal neşrini sitirleýär. Neşir Türkmenistan bilen aradaky Ferhet ýaka sebitlerde ýanygyny hadiseleriniň hem artýanyny belleýär. Şeýle hadiseleriň ýygjamlaşmagy öwür meýdanlaryň bilkasyn uwatlanylmagy bilen iltiştirilýär. Adatyk radiosynyň habarçylary hem munda dolu Uwganystan bilen aradaky Ferhet ýaka sebitlerde 2022-nji ýylyň noýabr aýyna tagty wazir etrawyna berkidilen öňkü Ferhedabat etrawyna öwür meýdanlaryň ot örtüginiň ýyl-ýyldan ýaramalaşýanyny habar berdiler. Şeýle-de bu sebitler soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýan gurokçuluğun arasına bir näçe gede gum sırgınlarına hem tede var boldy. Türkmenistanyň kronikasyna görä Ferhet ýaka sebitlerde bir kanun hojuluk işleri bilen meşgullanylmagy Türkmenistan üçin käbir daşky gurşaw aladalaryna ýol açýar. Neşir gödegçiliksiz aw awlamak işleriniň netijesini Batxyz goruhanasyna Türkmenistanyň Kyzyl kitabyna girdilen hayvanlara hupavan yanına gidiyor. Şeýle-de öwür meýdanlarynyň basyş astyna galmagy toprağın eroziýasyna we çölleşme ýol açýar. Bir kanun hojuluk işleri sehralykda ýanygyny hadiseleriniň ýygjamlaşmagyna, ýawany miwe agaçlarynyň hasylynyň toplanylmagyna hem-de selçen pisfeto koýulugy bolan sebitlerde odunlaryň ýygnalmagyna getirýär. Ferhedabatda öwür meýdanlarynyň önümlülügi ýyl-ýyldan pisa gaçýar. Ot örtüginiň ýagdaýy ýerlerde ýaramazlaşýar. Mallar arryklaýar diýip bir mal iýesi Yanvarın başlarına Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Önkü Ferhedabat etrafının yaşayıcıları yıllar boyu amatsız yaşayış durmuş şertlerinin ve üzgünlükten ezir çekerler. Sevitin dağ eteklerine öğrü meydanları önlün ver yerli çarvudarlar için malların bakılmağına giyin mümkünçülükler ödeyerdi. Sonku bir neçelin devamını Türkmen Oğan Ferhedine hukuksuzluk şertlerinin vaktır vaktır yaramadlaşan halatları oldu. 2018 yılın Tomsun'a neşe sevdugayları deyleyen toporların Türkmen Ferhedçilerine uod açmağın netijesinde onlarca türkmen eskerinin vefat bolanyny habar berildi. Şonu hökümetçi türkmen neşirleri bu maglumatlary inkar etdiler. Şol ýylyň noýabrynda rus medpugaty türkmen Uwgan Ferhedine howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanyny habar berdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bu habarlary galp we tosama atlandyryp ret etdi. 2019-njy ýylyň awgust we sentýabr aýlaryna türkmen Uwgan Ferhedine Uwgan tarapyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanlygy ýene bir gede habar berildi. Şonu ýokary derejeli rus resmiýetleri Uwganystan ahy İslam döwleti jeňçi toporunyň goňşy Türkmenistan we Täjikistanyň howpawandyrýanlygyny aýtdylar. Munyň ideýany şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushev Uwganystan ahy İslam döwleti ekstremist toporunyň jeňçileriniň Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstünlen Merkezi Aziýa sewtine girmek ugruna şertler ötmäge finansiýanlyklaryny mälim etdi. Munyň ideýany adatdyň habarçylary Ferhediň türkmen tarapyna howpsuzlygyň güýçlendirilendigini, Ferhet ýakalarda rus harbylarynyň gözeýilip başlanyny habar berdiler. Taliban 2021-nji ýylyň awgustyna Kabulda häkimeti ele geçirdi. Şonuň bir näçe aý soňra Uwgan neşirleri 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwar güni türkmen Uwgan Ferhedine Taliban söwüşçüleri bilen türkmen ferhetçileriniň arasyna ýaraly çakmyşygyň bolup geçenligini habar berdiler. Russiýanyň döwlet hiçligine taz habarlar gullugy ýerli Uwgan häkimetleriniň bu maglumaty tasdyk açıklayanını xabar verdi. Bunun iyiden Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanası bu çaknışığı ret etti. Biraz sonra Taliban fevveçleri Türkmen eskerlerine Afganistan'ın çağını bir kanun kesip geçmek dayıpladı. Bu arada Türkmenokot News Neşri Taliban fevveçcilerinin sosyal medya videolarını salgılanıp xabar verdi. Yine şunun veri geçen 2 yıldan Qovrak Vautun devamını Türkmen Afgan serhedine asudoluk belli bir derecede saklandı. Sonkı peyda olan Emel Hemra suratları Afganların Türkmenistan'ın çağını yerleşen Öğrü meydanlarda mal vakyanlıklarını ve hocalık işleri bilen meşgulun yanlıklarını verkediyar.